Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pasdites veçojmë. Në Prishtinë flakët e përpin hotelin Union, policia thot se ka një të dyshuar. Qeveria nuk ka plan për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, thot kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Deri tash 6 subjekte politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Zyrtarët pranojnë se Kosova është vendi më i shtrenjtë për jetesë në rajon dhe më gjerë. Presidenti Barack Obama shprehet për fillim të ri të Amerikës me botën islame. Tregjet botërore shënuan rritje pas ngritjes së çmimit të naftës. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, një zjarr i madh ka përfshir hotelin Union në Prishtinë. Njoftohet se nga zjarri që shpërtheu rreth orës 2:20, nuk pati të lënduar përveç dëmeve të shumta materiale. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrije Kamberi, i tha Radios Evropa e Lirë se një person i dyshuar është shoqëruar në stacionin policor në lidhje me këtë incident. Sipas policisë, ende nuk dihen shkaqet e zjarrit. Sërish Prishtinë. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kritikoi institucionet për, siç tha ai, mungesë të planit për integrimin e pjesës veriore të Kosovës. Sipas tij, edhe protokoli i EULEX-it për bashkëpunim policor me Serbinë është pasojë e mungesës së një plani të tillë. Ai ka thënë se liderët e institucioneve nuk janë të aftë që udhëheqin vendin dhe se nuk kanë fuqinë dhe vizionin e nevojshëm. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka deklaruar se marrëveshja e mundshme mes Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe EULEX-it është në të mirë të gjithë qytetarëve. Ai ka hedhur poshtë vlerësimet se marrëveshja nuk kupton pranim direkt të pavarësisë së Kosovës. Bogdanović ka thënë se kundërshtimi i Prishtinës nuk mund të ndikojë në marrëveshje sepse sipas tij Serbia ka marrëveshje me EULEX-in për nënshkrimin e protokoleve të bashkëpunimit. Washington. Presidenti Barack Obama është zotuar se do të ndërmarrë veprime konkrete për të ripërtrir lidhjet amerikane me botën islame. Ai këtë e tha në një mesazh që shënonte fillimin e Ramazanit.
We're also committed to keeping our responsibility to build a world that is more peaceful and secure.
Jemi të përkushtuar që të marrim përgjegjësitë për ndërtimin e një bote që është më paqësore dhe më e sigurt. Për këtë arsye po japim fund luftës në Irak. Për këtë arsye po izolojmë ekstremistët ndërsa po japim fuqi njerëzve si në Afganistan e Pakistan, ka thënë ndër të tjera presidenti Obama. Moskë. Forcat ruse të sigurisë kanë arrestuar 9 aktivist opozitar që po merrnin pjesë në një marsh në qendër të Moskës. Zëdhënësi i policisë së Moskës Anatoli Lastovetski i tha agjencisë së lajmeve Interfax se marshi kishte shkelur rregullat me që kishte numër më të madh pjesë marshësish sesa ishin paralajmëruar dhe si kishte 2 pankarta në vend të një. Marshi organizua nga lëvizja kundër Kremlinit Solidariteti, e cila bën bashkë figurat opozitare si ish-ministrin Boris Nemtsov dhe ish-kampionin e botës në shah Garry Kasparov. Pragë. Presidenti i Hungarisë është penguar që të vizitojë të premte një zonë të Slovakisë të banuar me popullat etnike hungareze. Liderët slovake kanë quajtur udhëtimin një provokim. Raportet mes Slovakisë dhe Hungarisë janë të tensionuara për të drejtat e rreth 520.000 hungarezëve në Slovaki. Peshawar. Një antar i lartë taliban në Pakistan tha se grupi ka emëruar pasardhësin e liderit Beitullah Mesud, që besohet se është vrarë në një sulmajror amerikan. Maulvi Fakir Muhammed i ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se Mesudi është gjallë por i sëmurë rënd. Prandaj këshilli i grupit Tehrik të talibaneve të Pakistanit ka emëruar pasardhësin që të zë vendin e tij nëse ka nevojë. Ai është Hakimullah Mesud, ndihmës i afërt i Beitullah Mesudit. New York. Çmimi i naftës është rritur në nivelin më të lartë në këtë vit ndërsa kanë shënuar rritje edhe tregjet botërore. Këto zhvillime pasuan raportet se gjatë muajit korrik kishte një rritje të shitjes së shtëpive në Shtetet e Bashkuara dhe rekomendet e kreut të Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke se ekonomia globale është në prag të rimëkëmbjes, edhe pse rritja mund të jetë ngadalt. Podgoricë. Udhëheqësit e qytetit të Tuzit, që aktualisht gjendet në përbërje të komunës së Podgoricës, i kanë njoftuar diplomatët në Malë të Zi për planet që qyteti tyre të ndahet nga Podgorica. Përfaqësues të Tuzit kanë kujtuar premtimin e qeverisë malaziase se atyre do t'ju jepet komunë e pavarur. Tuzianët në kërkesën e tyre thonë se malësia ka burime ekonomike që mundsojnë pavarësinë e komunës së tyre. Dëgjuat bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përkundër thirrjeve që Beogradi zyrtar u ka drejtuar serbëve të Kosovës që të bojkotojnë zgjedhjet lokale që do të mbahen në 15 nëntor, deri tash 6 subjekte politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë lart këtë dhe thonë se kjo dëshmon për gatishmërinë e këtij komuniteti që të integrohet në jetën politike të vendit. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Deri më tani të paktën 6 parti politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokalet e paraparat të mbahen me 15 nëntor. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi i KQZ-s, Femi Ajvazi, shpjegon se subjektet politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit mund të aplikojnë deri në 60 ditë para ditës së votimit.
Zyra për regjistrimin e partive politike është duke punuar vazhdimisht në pranimin e aplikimeve për certifikim të subjekteve të ndryshme që do të konkurrojnë për zgjedhjet e pushtetit lokal të 15 nëntorit. Interesimi është nga të gjitha subjektet, pra përfshirë edhe komunitetin serb. Deri më tani kanë aplikuar 6 subjekte partijake të komunitetit serb, ku do të ketë ende për të gjithë subjektet që duan të marrin pjesë në zgjedhje deri 60 ditë para ditës së mbajtjes së votimit.
Zoti Ajvazi thotë se këto parti janë të regjistruara, derisa certifikimi i tyre sipas tij do të bëhet më vonë.
Ato kanë dorëzuar domethënë aplikimet për të qenë pjesë e fushatës dhe e zgjedhjeve, e procesit zgjedhor. Me vetë aplikimin, ato konsiderohen që edhe do të certifikohen normalisht.
Nga ana tjetër, përfaqësues të institucioneve të Kosovës interesimin e subjekteve politike serbe për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale e konsiderojnë si një gjë të rëndësishme. Zëvendës kryeministri Ramana vlerëson se kjo është një dëshmi e mirë e integrimit të këtij komuniteti në jetën politike të vendit.
Për qeverinë e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës, kjo është edhe një dëshmi e vazhdues të integrimit të komunitetit serb në realitetin e ri krijuar në Kosovë, pra në shoqërinë kosovare, në institucionet kosovare dhe në zgjedhjet e ardhme për pushtetin gjatë.
Manaj ka shtuar se ky veprim i partive politike serbe tregon gatishmërinë për të integruar edhe në jetën institucionale të Kosovës.
Natyrisht është një shenjë e mirë e gatishmërisë së Konvivit Serb të organizuar tashmon parti politike për të marrë pjesë në zgjedhjet për pushtetin lokal të taktuar tashmon për datën 15 nëntor të këtij viti.
Janë disa politikanë serb të pjesës veriore të Kosovës që e kundërshtojnë me ngulm procesin zgjedhor të paralajmëruar nga Prishtina zyrtare. Beogradi zyrtar po ashtu ka bërë thirrje serbëve të Kosovës për bojkotim të zgjedhjeve që organizohen nga Prishtina zyrtare. Serbët këto thirrje i kanë bazuar në atë që ata thonë se ende nuk janë krijuar kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Por disa serb të cilët marrin pjesë në institucione kanë vendosur të mos dëgjojnë deklaratat e Beogradit zyrtar për të bojkotuar zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Thuhet që zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në nëntor të jenë testi i parë i demokracisë në Kosovën e pavarur. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor sipas kushtetutës, të drejta dhe të barabarta për të gjithë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të doganave të Kosovës pohojnë se në vitin 2009 ka pasur rënjet e kontrabandës dhe se ajo nuk ka ndikim të madh në buxhetin e Kosovës. Ekspertët e pohojnë të kundërtën dhe thonë se pjesa veriore e Kosovës akoma mbetet vendi më kritik për këtë dukuri. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Treguesi më i qartë që dëshmon zbuglimin e kontrabandës në Kosovë është rritja e mbledhjes së të hyrave nga doganat, vlerësojnë përfaqësuesit e doganave të Kosovës dhe të mekanizmave të sigurisë. Ata thonë se që nga vendosja e uleksit në pika doganore është ngushtuar mundësia e rrugëve të kontrabandës. Policia e Kosovës vlerëson se rruga më e mirë për të sjellë në Kosovë produktet që u shmangën taksave mbetet kufiri me Serbinë, por se këtu nuk bëjnë përjashtim zonat kufitare me shtete tjera. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka shpjegon:
pas shpalljes së pavarësisë kemi pasur raste më të shpeshta të arrestimit të personave të dyshuar, si dhe konfiskimit të sasive të derivateve të naftës, mbylljes së pompave të benzinës. Mirëpo, fal angazhimit të grupit punues dhe analizës së përpjekjes që është bërë, tani më rastet e kontrabandimit janë shumë më të rralla. krasje me statistikat e vitit kaluar.
Ai bën të ditur se rrugët kryesore të cilat përdoren për kontrabandimin e madrave, megjithëse kontrollohen nga policia, janë në afërsi të vendkalimit kufitar në Kull dhe në afërsi të drejtorisë rajonale të Gjilanit në vendkalim me Serbinë. Zona e cila deri më tani ka qenë më e ndjeshme sa i përket kontrabandës është veriu i Kosovës, ku sipas drejtorit të doganave të Kosovës Naim Huruglica ka pasur përmirësime. Ai thotë se luftimi i kontrabandës në veri është i dukshëm nëse krahason vitet 2008 dhe 2009, pasi që është rritur shumë vlera e përgjithshme e doganimit, kurse sasia e importit ka mbetur e njëjtë.
Nuk them se kemi arritur 100% ta ndalim kontrabandën, por statistikat tona shkojnë deri aty sa që tregojnë për një rënje të kontrabandës gati në 80%. Në raport me një periudhë njëjtë vitit kaluar. Edhe tyrat cilat ne kemi arritur të realizojmë përmes terminalit doganor në Mitrovicë tregojnë një rritje diku mbi 47% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Mirpo, gjitha indikacionet janë se arsye, domethënë shtesë për efikasitetin e mbledhjes së tyrave ka ardhur si rezultat i zvoglimit kontrabandës.
Huruglica madje tekson se dëmet e shkaktuara nga kontrabanda nuk mund të dëmtojnë më shumë se 2.3% buxhetin e Kosovës në nivelin e të hyrave të përgjithshme të grumbulluara nga doganat. Sidoqoftë, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi konsideron se si pasojë e kontrabandës çdo ditë nga buxheti i Kosovës humbën më së paku 1 milion euro.
Mund të ketë kontrabandë edhe në pika tjera doganore në mënyrë ilegale, faktikisht shkakton që buxheti i Kosovës të dëmtohet për shuma të mëdha, të cilat mjete shkojnë në duart e kontrabandistëve që faktikisht shpeshherë paraqiten si një forcë e re ekonomike, mos të quaj dhe politike.
Bektashi konsideron si mos funksionimi i dur i pikave doganore në veri, po rritet më shumë kontrabandimin e madhrave, gjë që sipas tij po shënon humbje të mëdha në uljen e standardit të çdo qytetari. Mirpo kjo gjë hedhet poshtë nga zyrtarët e doganave të Kosovës, të cilët shprehin bindjen se vendosja e doganierëve te Uleksi në dy pikat kufitare në veri të vendit ka ndikuar në zvoglimin e kontrabandës. Ndërkohë madhrat më atraktive për kontraband thuhet se janë ato të akcizës si duhani, alkoholi dhe të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeta në Kosovë është shumë e shtrenjtë krahasuar me pagat mujore, thonë disa qytetarë në Prishtinë, sipas të cilëve standardi jetësor i tyre nuk është në nivelin e duhur. Me pohimet e këtilla pajtohen edhe zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjtë për jetesë në rajon, për shkak të çmimeve të larta dhe pagave shumë të ulta. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Standardi jetësor i qytetarëve të Kosovës është në nivelin e duhur. Kështu thonë disa qytetarë të Kosovës, gjendja të cilëve po vështirësohet të gjithnjë më tepër për shkak siç thonë çmimet e produkteve ushqimore vazhdimisht po ngriten, ndërkaq pagat edhe pensionet nuk lëvizin. Njëri prej tyre është Nasir Avdiu, i cili thotë se situata e tanishme më së tepërmi ka rënduar jetën e pensionistëve dhe familjeve që jetojnë në asistencë sociale.
Niveli më të ulët që ekziston në Evropë dhe në Ballkan. Kështu që kjo ka rënduar shumë. Te i për e ka rënduar, unë e befasohem se me këtë rëndim që e ka bo kashtma, njështë dhe vinë dire të problemet.
Pensionisti Faik Bashota ndërka që thotë.
Qëka këmë i bisedu unë? Kur jam pensionisti minirë, ti marë 4 euro në mujtë, me 20 euro e kujën të na familja, shuqja, në mështeme, bornat, jeta, oja, pia, rryma, ujtë. Bërlogu.
Ndryshe sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, paga mesatare mujore e punëtorëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private është afër 250 euro në muaj. Pagat më të larta mesatare janë raportuar nga rajoni Prishtinës, ndërkaq pagat më të ulta janë paguar në rajonin e Gjakovës rreth 240 euro në muaj. Në anën tjetër, shporta mujore e konsumit është mbi 400 euro për një familje kosovare që është mesatare 6 deri në 7 anëtar. Me një standard të tillë të jetesës, qytetarët pohojnë se familjet mesatare në Kosovë asgjë mund të mendojnë për pushime, blerje të veturës, madje mezi arrin të sigurojnë mjetet për shkollimin e fëmijëve. Gjemail Berisha thotë se problemi qëndron pikrisht këtu, se jeta në Kosovë është shumë e shtrenjtë karshi pagave mujore.
Mendoj se shumë jo, duke të bërë parasysh se kemi një ekonomi shumë pak zhvilluar, po normal që ka vështirësi jetën e shqiptarëve kur kihet parasysh se çmimet janë rritur shumë ndërsa pagat kanë më të njëjta ashtu siç kanë qenë.
Të njëjtin shqetësim paraqet edhe Besnik Ismaili.
Apo më mendoj që në krahasim me të ardhmë personale, domethënë një
qytetarit standarde jetësor është shumë i ulët për arsye se janë rritë edhe çmimet elementare për jetesë.
Por Merita Bunjaku thotë se e ka vështirë të furnizohet me të gjithë artikujt e nevojshëm për shkak të çmimeve të paperballueshme.
As po di njëri ku na më shku më i lyp, as më juan ku, as po kyr kërkush velo.
Megjithatë, edhe vetë zyrtar qeveritar deklarojnë se Kosova mund të llogaritet të vendi më i shtrenjtë për jetën e rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave shumë të ulta. Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës edhe mirëqenjes sociale, thotë se ky fakt vazhdimisht po përkërson standardin jetësor të qytetarëve.
Jeta në Kosovë është më e shtrejta, madje edhe më e rënda, me vetë faktin se pagat janë tepër të ulta, se papunësia është ndoshta më e larta në rajon dhe në Evropë. Shkalla varfërisë po ashtu është më e larta në rajon dhe në shtatë këtë pjesë të Evropës edhe më gjerë. Kështu që gjitha janë këto komponenta cilat e vështirësojnë jetën e qytetarit të Kosovës, e varfërojnë sportën ditore, konsumatorit.
Çmimet të produkteve ushqimore vitin e kaluar në Kosovë janë shtrejtuar për 15%. Në anën tjetër, varfëria vazhdon të jetë shumë e lartë. Raporti i fundit i Bankës Botërore thot se 37% e popullatës kosovare jetonë në varfëri, ndërka që 18% jetojnë në varfëri ekstreme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Përfaqësuesit e Maqedonisë dhe të Greqisë janë shprehur se pakoja e ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara me Tunimic është bazë e mirë për zgjidhjen e çështjes së emrit, por i kanë kumtuar edhe vërejtjet e tyre. Ekspertët thonë se negociatat ndodhen në fazë kritike dhe nevojitet konstruktivitet nga të dyja palët për të tejkaluar kontestin e emrit, i cili pamundson antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Negociatori Maqedonas për çështjen e emrit Zoran Njolevski në New York i ka prezantuar ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, qëndrimin zyrtar të Maqedonisë lidhur me pakon për zgjidhjen e çështjes së emrit mes Shkupit dhe Athinës, sipas të cilit dialogu duhet të vazhdojë ndërsa tani pritet nga Nimitzi të informojë për planet e ardhshme. Edhe pala greke ka vlerësuar se negociatat janë në fazë kritike dhe pret që edhe pala maqedonase të jetë konstruktive për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ekspertët vlerësojnë se procesi është në fazë kritike dhe presin nga kreu shtetëror që në mënyrë më konstruktive të qaset problemit. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se opinioni duhet të di se pas samitit të Bukureshtit, në të cilin vendi nuk mori vtesë për antarësim në NATO, Maqedonia ka hyrë në një fazë të re të marrëdhënieve me Greqinë. Sipas tij, nga viti 2008, kushti vetëm për antarësimin e vendit në NATO është zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë. Priten sjellje ndryshe nga pushteti. Nuk mund të shohim situatën në tërësi si një proces që do të zgjasë shumë kohë, por duhet në mënyrë më serioze të kthehemi vetes, të shohim se cilat sjellje e irritojnë fqiun ton greqin dhe të kemi një qëndrim të përbashkët brenda vendit, tha Malevski. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se për zgjidhjen e suksesshme të çështjes së emrit, Maqedonia duhet të largohet nga politika e antikitetit, pasi e njëjta e revolton Greqin dhe e pamundson tek kalimin e kontestit shumë vjeçar. Me këtë vlerësim pajtohet edhe në kryetari shoqatës e historianëve shqiptar Skender Hasani.
Karnitura politike që po urheq me Maqedoninë në vend që të finalizoj projektin madhor të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, ajo i shmanget këtij synimi dhe nga veprimet e saj të pamatura mund të kuptojmë se ajo gjendet në një rrugë pa krye. Kryeministri, që si subjekti politik që urheq Nikola Gruevski, nga antikvizimi i Maqedonisë që si shkëtimin në antikitet, ai dëshiron që ky kontest ose kjo amulli të vazhdoj edhe më tutje.
Paku e fundit e Nimicit propozon që emri i ri vendit jetë Republika e Maqedonisë Veriore, por pala Maqedonase kërkon që shtetet që kanë njohur emrin kushtetues të vendit të vazhdojnë të përdorin të njëjtin dhe me marrëveshje në re të mbrohet identiteti kombëtar Maqedonas dhe gjuha Maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ligji për nëpunësit shtetërorë, i cili është pjesë e paketës ligjore që duhet i hap rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë, tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare. Ndërkombëtarët kanë porositur që ligji të mundsojë një administratë të depolitizuar në mënyrë që ajo të jetë efikase. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga dikasteri i drejtësisë Maqedonisë kanë theksuar se në këtë ligj janë inkorporuar të gjitha sugjerimet e komunitetit ndërkombëtar, duke u zotuar se ligji për nënpunësit shtetëror në vete ngërthen mekanizma të cilat pamundsojnë politizimin e administratës. Me ndryshime që i bëm në këtë ligj, do të arrijmë një qëllim të lartë, pra një administratë efikase dhe të përgjeshme, ku shtyllë bazë do të jetë profesionalizmi, ka theksuar kështu ministri i drejtësisë së Maqedonisë Mihajlo Manevski. Por si pas partisë shqiptare në opozitë Demokracia e Re, ligji do të jetë dhe një minus shtesë për rekomandime që vijnë nga Bashkimi Evropian, sepse si që ka theksuar deputetja e kësaj partie, Flora Kadriu, administrata edhe më tej mbetet nën kthetrat politike.
Prejtjet janë pikërisht në respektimin e parimit të përfaqësimit proporcional dhe të drejt të gjitha etniteteve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe gjithë kjo ka të bëjë pikërisht me implementimin e plot të frymës së marrëveshjes së Ohrit dhe njëkohësisht me respektimin e amendamentit 6 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë.
Me këtë nuk pajtohet deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Safet Neziri, i cili nënvizon se ligji është i hartuar sipas rregullave që vlejnë për administratën evropiane.
Dobi e këti ligji është pa më parësisht nga strukturë politike në tarmën që do të vjenë në pushtet, nuk ka drejt të bënë ndryshime ose shkarkime në mënyrë voluntare ose arbitrare sipas dëshirës së tyre, por do të ketë normativë ligjore me të cilët nëse me vërtet nuk ka rezultate pozitive, rezultate frytëzonëse në administratën shtetërore, nga të punësuarit ka drejt të bënë shkarkimet e personave të ndryshueshëm ose sekretarë shtetërore kështu më radh.
Ndërkaq partia politike maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se mbetet konstruktive, por nuk do të lëshoj pej në kërkesën e tyre konkrete. Si pas kësaj partie, posti sekretar shtetëror, që është figur politike, nuk është i pranueshëm. Nëse mundet sekretari shtetëror të emrohet jo vetëm nga shërbime shtetërore, por dhe nga shërbimet publike, atëherë ajo nuk kupton plotësim të kuadrove partijak, ka theksuar kështu Cvetanka Ivanova nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndryshe ligji për nënpunësit shtetëror është i fundin nga pakoja e agjendës evropiane. Në fillim javën që pason, në komisionin parlamentar do të bëhet e qartë sa politikanët janë të gatshëm të paktën për ligjin e fundit të arrijë një konsenzus që pritet të miratohet sipas terkut evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Autoritetet e zgjedhjeve në Afganistan dhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara u kanë bërë thirrje për qetësi rivalëve kryesor në garën presidenciale afgane derisa të numërojnë votat e zgjedhjeve të sajintes. Presidenti aktual Hamid Karzai dhe ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah tashmë kanë pohuar fitoren, por fituesi ende nuk është shpallur zyrtarisht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special amerikan për Afganistanin tha se të dy kandidatët që prinë në garën presidenciale kanë siguruar ato se do të ndërmarrin hapa për të qetësuar atmosferën. Richard Holbrook e bëri këtë deklaratë pas takimit me presidentin afgan Hamid Karzai dhe rivalin e tij kryesor Abdullah Abdullah, të cilët e kanë pohuar fitoren në zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit. Holbrook tha se Karzai dhe Abdullah i kishin dhënë atij se do ta respektojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe se nuk do t'i nxitin mbështetësit e tyre nëse zgjedhjet kontestohen. Zyrtarët afgan të zgjedhjeve disa herë u kanë bërë thirrje dy kandidatëve që të përmbahen nga shpallja e fitorës, duke thënë se është tepër herët që të përcaktohet se kush i fitoi zgjedhjet. Rezultatet përfundimtare pritën të shpallen në shtator, kurse ato paraprake në fillim të javës tjetër. Ndërkohë, komisioni tha se ka filluar të marrë dhe ankesa nga vëzhguesit, kandidatët dhe përfaqësuesit e tyre. Zyrtari i komisionit Fehim Hakip i tha Radios Evropa e Lirë se rreth 100 parashtresa janë dërguar komisionit vetëm nga Kabuli. Sipas tij, shumica raportojnë për shkelje të rregullave të votimit, siç janë votimi i shumëfishtë dhe votimi i personave të mitur.
وقتی که مشهود میشه که رایدنده ها برخلاف قانون انتخابات زیر سن بودن
نوسه کنستاتویم سه دیسا وتوس کان چن نون موشن نوویشمه votat e tyre nuk do të numërohen në zonat ku janë raportuar shkelje rezultatet e votimit mund të anulohen ndërsa votat edhe mund të rinumrohen. Në rast të shkeljeve më të rënda do të kërkojmë rivotim në qendrat e caktuara, thot Hakim. Zyrtarët e zgjedhjeve dhe vëzhguesit thanë se dalja në vend votime ka qenë shumë e madhe në krahinat veriore, që janë relativisht stabile për dallim nga krahinat jugore ku prania talibanëve është më e madhe. Grupi militant ishte kërcënuar se do të prishë zgjedhjet dhe i paralajmërojë njerëzit që të mos dalin në votime, por duke i sfiduar ekstremistët taliban, miliona afgan morën pjesë në zgjedhjet e dyta presidenciale për ta zgjedhur udhëhecin e tyre nga më shumë se 30 kandidatët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i luftoi zgjedhjet, të cilat i quajti hap të rëndësishëm në përpjekjet e popullit afgan për ta marrë në duar fatin e tyre. Obama tha se i kishte lënë mbres guximi dhe digniteti i popullit të Afganistanit përballë frikësimit dhe kaosit. Washingtoni disa herë ka ripërsëritur se Shtetet e Bashkuara nuk favorizojnë asnjërin kandidat.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga kultura. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare nxit zhvillimin e albanologjisë dhe përhapjen e saj në botë, thot profesor Liman Matoshi, drejtori i seminarit. Ai thekson se seminari ka realizuar misionin për krijimin e kontaktit mes gjuhëve, kulturave, popujve, studiuesve me qëllim të reflektimit të miqësisë, bashkëpunimit dhe tolerancës. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë, Bekim Bislimi.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare që nga themelimi i tij 35 vjet më parë deri më tash ka kryer një varg misionesh në funksion jo vetëm të sensibilizimit të gjuhës dhe kulturës shqiptare, por edhe rrethanave sociopolitike në të cilat kanë jetuar dhe jetojnë shqiptarët. Kështu thot profesor doktor Liman Matoshi, drejtori i këtij seminari, edicioni 28, i cili aktualisht është duke u mbajtur në Prishtinë.
Këtu kanë ardhur njerëz që këtu kanë mësuar fjalët e para shqipe, ata pastaj kanë arritur me kohë të bënë shkencëtar të bëhen albanolog shuar në vendet e tyre. Ky seminar vlerësohet përgjithsisht se është një gjenerator shumë i fuqishëm i nxitjes zhvillimit dijes albanologjike, i përhapjes saj në botë. Është kontakti në mes të gjuhëve, të kulturave, të popujve, të njerëzve, studiuesve e tjerë, me qëllim që të reflektohet një mision i miqësisë, i bashkëpunimit, i tolerancës dhe natyrisht i begatimit kulturave.
Ndryshe, sipas zotit Matoshi, seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka qenë dhe mbetet hapësirë, ku janë krijuar dhe vazhdojnë të krijohen lidhje dhe miqësitë me një numër të konsiderueshëm albanologësh të huaj, të cilë cilët, si shta i kanë ndihmuar Kosovës në ditët më të vështira gjatë viteve 1998 dhe 1999, duke ndërhyrë dhe kërkuar nga qeverit përkatëse që të ndihmojnë dhe shpëtojnë popullin e Kosovës. Reflektimi energjisë pozitive nga këta albanolog në raport me shqiptarët e Kosovës vazhdon edhe sot, thot zoti Matoshi.
Edhe në këto seancat e referimeve shkencore që organizojmë, edhe në sesion shkencor, disa seminarist janë aktiv, disa albanolog shquar në vendeve ndryshme të botës, me kumtesat e tyre, me objektivitetin e tyre shkencor, kanë arritur të thyen shumë paragjykime, shumë mite jo reale dhe të thyen shumë imazhe jo të vërteta për shqiptarët dhe për kulturën e tyre.
Zoti Matoshi theksoi se seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm si një dritare komunikimi në mes të shqiptarëve dhe botës.
Deri me ardhen e UNMIK-ut në Kosovë, ky seminar ka qenë si thua dritarja vetme e komunikimit të albanologjisë të kosovarme me botën, e shkencës me botën, e kulturës me botën, e artit, po dhe me politikën, pse jo? Sepse rrethonat dijen edhe si ato që kanë ekzistuar edhe në Shqipëri, Shqipëria për arsye të njëjta ka qenë pak më e mbyllur dhe kjo ka qenë dritarja e vetme, them, dhe shpeshherë Universiteti i Prishtinës është identifikuar me këtë seminar. Po jo vetëm Universiteti i Prishtinës, po Kosova në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Prishtinë mbrëm flakët e përpin hotelin Union, policia thot se ka një të dyshuar. Qeveria nuk ka plan për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, akuzon kreu i AAK-s Ramush Haradinaj. Presidenti Barack Obama shprehet për fillim të ri të Amerikës me botën islame. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.